kolmekertaiseksi piiplitunniksi. Tänään luemme 65. laulu. Laulujuhattajalle Taavetti laul ja laulu 5. Vaikse mieleka kiitettäkse sind Jumal Sionis, ning tasuttakse sulle teottuset. Sina kuulet palvet, sinu juurde tuleb kõik liha. Minu süüteod on väkevamad minust, aga meie üleastumised annad sina andeks. Õnnis on see, keda sina valid ja lased tulla enese ligi elama sinu õuedes. Küll meid täidetakse su koja, su püha templi hüvedest. Kardetavate tegudega vastad sa meile õiguses, sa meie õndsuse, Jumal. Sa kõige ilma maa otsade ja kauge mere lootus, kes sa kinnitad mäed oma rammuga ja oled vöötanud vägevusega, kes sa vaigistad mere kohisemise, ta lainete mühina ja rahvaste mõllu, nii et ilma maa äärte elanikud kardavad su imetähti. Päikese tõusu ja loojangu maad sa paned rõõmsasti hõiskama. Sina oled maa eest hoolitsenud ja teda jootnud, sa teed tema väga rikkaks. Jumala veesooned on täis vett. Sa valmistad nende uudse vilja, kui sa nõnda maad valmistad, kastes tema vagusid ja pudendades ta mulla pangad. Vihma piiskadega sa teed maa pehmeks ning õnnistad tema kasvu. Sa ehid aastad oma headusega ja su jäljed tilguvad õli. Aruaasad lokkavad, kingud ehivad endid ilutsemisega. Karjamaad täituvad lambakarjadega ja orud on viljaga kaetud. Nad hõiskavad, nad laulavadki. Aamen. See laul on kirjutatud seesmise inspiratsiooniga. Siin on tunda, et psalmisti talent ja jumalavaimu inspiratsioon on koos töötanud. Keeg on öelnud selle laulu kohta, et iga rahvas võiks olla uhke, kui niisugune poeem on tema kirjanduses. Nagu kuulsime, oli see Jumalale kiituse, Jumala ülistuse laul ja psalmistil oli ilmselt kaks põhjust, miks ta tundis, et nüüd peaks kogu rahvas Jumalat tänama. Esimene põhjus oli mingisugune võit ja kuidagi moodi näib, et see võit oli seotud merega, nagu seda näeme 8. psalmis. Teine tänu põhjus oli see, et maa kannab oma vilja. Ja nii tema alustaski oma tänulaulu. Aga nii pea, kui tema seda alustas, siis tekkis korraga temal uus probleem. Kas mina olen seda väärt, et mina võin teisi kutsuda ka Jumalat tänama? Kas minu elu viimased sündmused õigustavad mind seda tegema? Ja nii lõpuks meie näeme siis, et see psalm koosneb kolmest osast. Esiteks on see psalmisti isiklik suhe Jumalaga, mis tuleb kõne alla. Siis tänu suure võidu pärast ja lõpuks tänu ka selle maaviljakuse pärast. Alexander McLaren, tuntud kommentarist, arvab, et Paulus mõtles sellele laulule, kui ta kõneles Lükaoonias, nagu sellest näeme Apostlite tegude 14. peatükis, 17. salmis. Paulus ütleb, ja siiski ei ole Jumal jätnud ennast tunnistamata, vaid ta on meile head teinud ja on taevast meile andnud vihma ja head viljalist aega ja roaga ning rõõmuga täitnud meie südame. Nii et see on tõepoolest üsna lähedane 65. laulu mõtetele. Kui meie täna selle juures peatume, siis ma loodan, et selle laulu esimene osa oleks see, mida ehk meie jõuaksime tähele panna. See on nimelt psalmisti isiklik osa, tema isiklik suhe oma Jumalaga. See algas nõnda, nagu kuulsime, vaikse meelega kiidetakse sind Jumal Sionis. Seda psalmi, selle algust, ei ole mitte kerge tõlkida. Mõni ehk arvab, et see on üsna lihtne asi, see piibli tõlkimine, kui keelt oskan, mis siis ikkagi, aga see tegelikult ei ole nii. Tõlked näiteks selle laulu alguse kohta on niisugused. Ma nimetan siin ainult mõned. Meie vana tõlge on tuttav, vaikne kannatus sinu sees kiidab sind Sioni Jumal. Aga võtame Bergmani tõlge, sinule Jumal tuleb kiituslaulu laulda. Kui võtan mõnest teisest keelest, siis on tõlgitud niiviisi. Kiitus ootab sind, sinule kuulub ülistus Jumal Sionis, sinule tuleb tuua ülistust, meie võlgneme sulle ülistust Jumal Sionis. Ja see tõlge, see on nimelt praavalt põllutõlge, mida meie täna lugesime, algas nii, vaikse meelega kiidetakse sind. Aga millest on see suur varieerumine siis tingitud? Väga lihtsalt sellepärast, et heebria sõnastus on siin väga lühike. Võiks umbes nii ütelda, kiitus on vaikne sulle. Olge lahkad, ütelge, mida see tähendab. Kiitus on vaikne sulle. Aga et väga vanasti tehti kreekakeelne tõlge enne Kristust juba paarsada aastat, siis osa tõlkeid kasutab Septuaginta tõlget. Ja Bergman on ka seda teinud. Sinule Jumal tuleb kiituslaulu laulda. Aga siiski meie tänane tõlge arvestas heebria keelt ja ütles vaikse meelega kiidetakse sind. Igal juhul selle tähendus on siis nüüd niisugune. Psalmist tundis, et nüüd peaks kogu rahvas Jumalat tänama. Põhjus on selleks küllalt suur. Ja siis tema hakkab kirjutama oma ülistuslaulu ja selle mõttega, et oma võlga Jumalale tasuda. Jumalale võlgneme tõepoolest ülistust ja austust ja iga inimene võlgneb seda. Kõik need, kes täna õhtul on siin kirikus, võlgnevad Jumalale tänu, tema paljude heategude eest, ja ma usun seda, et suur hulk meist ka toob selle. Aga kuidas seda tänu siis tuua oma Jumalale? Meie ülistus. Kas see on midagi niisugust, mis võiks ise enesest Jumalat rahuldada? Kas ei ole niisugune, et meie ülistus on nagu vaikus selle kõrval, mida Jumal tõepoolest väärib? Meie ei oska oma tänu paigutada õigesti sõnadesse. Me ei oska seda paigutada ka helidesse. Kui inglite hulgad kiidavad Jumalat ja meie loeme ühest hulgast nii, et nad kattavad oma palge, kui nad Jumalale kiituslaulu toovad, no kuidas meie siis peaksime seda tooma? Kas siis ei tulegi niimoodi, et võtta vastu meie vaikus kui tänu? Meie suu vaikib nii suure ülesande ees, kuigi süda tunneb tänu Jumala ees. See mõte oleks lähedane 62. laulule, aga ka prohvet Haabakukile, kes ütleb tema palge ees vaikigu kogu maa. Kas meie oleme Jumala ees viibinud nii, et sõnu ei olegi kuulda, häält ei ole, aga siiski südames tõuseb tänu Jumala ette. Kempise Toomas nimetab vaikust palve toiduks. Kas oled oma palved toitnud ka vaikusega? Oskad sa Jumal ette tulla ja lihtsalt mõtelda Jumalast? Ilma, et sa ainsadki sõna tarvitseksid ütelda. Ilma, et ainsadki häält oleks kuulda. See on üks viis, kuidas meie võime Jumalale tõesti tänu tuua. Meie vaikus võib teda, tähendab meie vaikimine võib teda ülistada. Ja kuidas siis meie seda teeme? Teeme seda sel puhul, kui meie vaikimine on sõnadest parem. Ja siiski ei saa meie ka sõnu ega muusikat unustada. Lõpuks see laul, mis meie praegu lugesime, mis ülistab seda vaikust Jumala ees, kirjutati ikkagi ka selleks, et rahvas seda pidi laulma ja see toimus veel muusika saatel. Kuigi laul ja muusika ei suutnud anda kõike seda, mis Jumal oleks oodanud, siiski laulul ja muusikal on oma koht. Üks inimene saab ühel viisil parema osa Jumalast, teine inimene saab seda teisel viisil. Üks saab seda sõnade kaudu, teine saab seda muusika kaudu, kolmas saab seda niiviisi, kui sõnad ja muusik on koos, aga kõik nad kuuluvad Jumalale. Ja mõte on siiski ka niisugune siin, et meie ei too mitte Jumalale ülistust käratsemisega, nii nagu seda tehakse vahest mõnel muul juhtumil, vaid meie vaikne aukartlik hoiak Jumale ees on väärt, et sellega temale ülistus tuua. Selle järele psalmist ütleb, et nüüd on aeg tasuda oma tõotused. Jumalale tõotuste tegemine on üsna vana komme. Seda leiate vanas seaduses, sellest räägib ka uus seadus. Ja ma ei tea, kui palju keegi meist Jumalale tõotuse on teinud. Tuletage meelde. Võib olla möödunud sõja rasketes tingimustes, kui surm oli silma ees, siis sa tegid ka Jumalale tõotuse. Kas sa tulid täna Jumala kotta seda tõotust tasuma? On sul meeles, mis tõotuses sa olid Jumalale teinud? Tuleta nad praegu meelde. Võib olla sa olid raskesti haige ja sa lubasid Jumalale oma elu, kui ta sulle veel tervist kingib. Oled sa seda täitnud? On see teostatud? Isiklikult tean ma kahte tõotust, mida ma oma elus nii teatud silmapilkudel olen toonud ja ma olen ausalt püüdnud neid täita. Aga kui meie ka muid tõotuse ei ole andnud, ma usun, siis oleme selle andnud, mida Peetrus nimetab hea südame tunnistuse tõotuseks. Ja katsume siis seda pidada, nii et meie hea südame tunnistusega võiksime oma issanda järel käia. Edasi ütleb psalmist veel ikkagi oma Jumala ülistust alustades, sina kuuled palved, sinu juurde tuleb kõik liha. Kui ilus on see mõte, sina kuuled palvet, mitte nii, et sa kuulsid kord minevikus palvet või tulevikus jälle sa kuuled, vaid oleviku vorm, sina kuuled praegu palvet, nii on see siin öeldud. Kas me oskame seda nii südamest kaasa tunnetada? Sina, Jumal, kuuled minu praegust palvet. Oli sul palve, kui sa tulid täna Jumala kotta? Või tulid sa nii sama istuma, ilmad sul eri vajadust oleks olnud, ilmad sul eri soovi oleks olnud? Aga kui sa nüüd praegu kokku võtad veel oma vajadused, oma soovid, oma kohustused Jumal ees, ütle siis Jumalal oma palve, aga ütle seda nii, nagu psalmist ütles, sina kuuled minu praegust palvet. Muidugi ei tähenda see mitte seda, et ma nüüd võin iga asja Jumalalt paluda, mis mulle pähe tuleb. Vaid see tähendab seda, nagu Jeesus siis ütles, kui teie minu sisse jääte ja minu sõnad teie sisse jäävad, siis palute teie, mis teie iial tahate ja see peab teile sündima. Tähendab, kui meie palume issanda tahtmist mööda, siis kuutakse meie palveid. Kui me palume ise oma inimliku mõtteviisi järgi või nagu paganad seda teevad, et tahavad Jumalast teha lihtsalt oma teendri, Jumal olgu see abinõu, kelle kaudu minu soovid täide lähevad, siis muidugi ei ole sellel midagi ühist kristliku palvega. See on siis, nagu me ütleme, paganlik palve. Aga meie tuleme Jumal ette selle veendumusega, sina kuuled minu praegust palve. Ja ega meie saagi selle usuta elada. Kui tahame olla usklikud inimesed, siis peamegi kasutama seda palve kuuljat Jumalat. Sinu juurde tuleb kõik liha. Sõna liha tähendab siin inimest tema nõtruses. Tavaliselt ongi see piiblis nii, sest kõik liha on kui rohi. sel juhtumil tähendab sõna liha inimest tema nõtruses, armetuses, abituses. Aga see tähendab ka seda vaimulikku abitust. Teie tunnete Luuka evangeeliumi esimesest peatükist neid sõnu, rikkad tahab ta tühjalt ära saata, näljased aga täidab tema head andidega. Ja kui nüüd selle järgi täna meie õnnistuse osa meile kätte antakse, mis sa siis arvad, kas sina saad täna õhtul midagi Jumala käest või ei saa? Kas sa tulid rikkana siia, et tõelist vajadust mul ei ole, aga astun ka uksest sisse, lähed tühjalt ära, sa tulid rikkana. Aga kui sa tulid vaesena ja ütlesid, issand, aita mind, täna tõesti ma tunnen, mina vajan isiklikult sinu abi, sa lähed ära, sulle antakse seda, mida sina vajad. Ja kõik liha võib nõnda tulla issand ette, mitte üksiga kaks, mitte ühe rahvaliikmedega kahe rahvaliikmed, vaid kogu maailmast võivad inimesed nõnda issand ette tulla. Nüüd aga tulebki siis psalmistil see raske takistus. Nii algas nüüd laul peale, ülistuslaul oli toodud ja siis korraga minu süüteod on vägevamad minust. Nii pea, kui tema hakkas siis Jumalat tänama ja paluma, korraga ta tunneb oma süüd. Ta leiab, et on patune inimene. See on raske tund inimese elus. Ma ei tea teist nii rasket tundi, kui see tund, millal inimene oma pattu tunneb ja kogu hingega seda tunneb. Kui eelmist psalmi loete, need, kes möödunud neljapäeva õhtul siin olid, mäletate 64. psalmis, tal oli vaenlastega, oma isiklikude vaenlastega arveid õiendada ja ta ise arvas ennast õiget hulka. Nüüd aga täna, kui ta läheb Jumal ette, arvab ennast patuste hulka. Millest see on tingitud? Väga lihtne. Eelmises psalmis võrdles tema ennast inimestega. Kui tema ennast teiste inimestega võrdles, siis ta leidis, ta on ikka päris õige mees. Aga kui ta Jumal ette tuli, siis leidis, ta on suur patune. Kui sina võrdled ennast oma naabritega, oma majas, oma kodus, oma kaastöölistega ja siis pane tähele, et inimeses on harilikult see komme. Tema võtab endast mõne hea omaduse. Aga teistest inimestest võtab mõne halva omaduse ja siis võrdleb neid sel viisi. Kui sina ise oled nii elus ka napsi võtnud, aga naaber võtab natukese rohkem, siis sa ütled, et tema on joodik, aga sina ei ole joodik, sest sa võtad pisut vähem, kui see teine võtab. Ja kui sina vahel oled ka midagi võtnud ja tasku pannud, ja teine on ka seda teinud, siis harilikult ütled, teine on varas. Aga ega sa ennast vargaks, sellepärast ei pea. Sest inimene vabandab ju ennast ikkagi välja. Ja nii meie näeme, et kui me hakkame inimestega ennast võrdlema, siis teeme tõepoolest seda harilikult nii, teiste halvad omadused paistavad silma, minu head omadused. Ja mis siis võiga ennast võrrelda teistega? Muidugi siis on kõik õiged. Ja nii ongi see maailm täis niisugused ise hakkanud õigeid. Aga kui tuleme Jumal ette, nagu psalmist seda tegi, siis korraga tunneme selles suures valguses, näeme meie oma vigu. See on nii, nagu Johannes ütleb oma esimese kirja esimeses peatükis, kui meie valguses käime, siis on meil ise keskis osa ja Jeesuse Kristuse Jumala poja veri teeb meid puhtaks kõigest patust. Selleks on vaja valguses kõndida, et ma näeksin ennast. Kujutlege nüüd inimesi, kes elavad oma päevad, nädalad ja isegi aastate viisi, nii et nemad ei lähegi Jumal ette. Nemad ei pea oma hommikupalved, ei pea õhtupalved, ei tule kirikusse pühapäeval palumega nädal siis. No ütelge, millal see inimene peab oma pattu nägema? Millal see inimene peaks nägema ennast Jumala ees, Jumala valguses? Ta ei tulegi nii palju Jumala ligi, et Jumala valguses ta saaks ennast üldse näha. Tema näeb ainult ennast oma ise enese valguses või kui keegi teda kiidab, siis ta arvestab seda ka. Aga kes laidab, need on muidugi halvad inimesed. Ja nii meie näeme, et meie kergesti eksime. Aga mõtelge siis sellele, kui siin on täna neid inimesi, kes Jumala ees sageli viibivad. Igal hommikul lähed Jumala ette, paned ennast Jumala valguse kätte ja alustad oma päeva. Päeval teed seda jõudu mööda, võimalust mööda, õhtul seisad jälle uuesti Jumala ees, kaalud ennast läbi. Kas ma täna tegin vigu? Tuled pühapäeval paar korda Jumala kotta, jälle vaatad ennast Jumala sõna valguses. Niimoodi meie saamegi aru siis oma vigadest. See oleks loomulik, et meie nõnda teeme ja nõnda ka oma vigu mõistame. Vaadakem siis oma hingesse. Väga sügavalt praegu Jumala sõna ees, Jeesuse Kristuse palge valguses. Ja mis meie arvame, kas Kristus Jeesus mõistab meid täna süüdlaseks, kui me tema kohtu ette astume, või mõistab meid tema puhtaks? Ütleb, et siin on üks inimene, kes ei olegi pattu teinud. Kas sa arvad, et sina ei ole pattu teinud? Piibel ütleb küll, et kõik on pattu teinud ja Jumala aust ilma. Kas sa arvad ennast ka nende hulka või mõtled siiski, et ei, mina ei ole teinud. Ja ma olen neid inimesi näinud. Olen neid inimesi ka nende inimestega koos palvetanud, kes tulid eest palvele. Ja ma küsisin, et on sul palve soovi? Jah on, mis sa soovid? Ma tahan usklikuks saada. Kas sa tunned, oled sa siis Jumala tahtmise vastu eksinud? Ei, seda küll mitte. Täpselt need sõnad, ütles üks inimene, ei, seda küll mitte ei ole ta teinud. No aga mis sa siis Jumala käest palud, kui sa pole eksinud? Sina lähed oma õigusega taevasse. Sul ei ole tarvis mingit armu. Ja niimoodi meie saaksime ju igaüks oma õigusega sinna. Aga meie ei saa ükski oma õigusega, sest kõik on pattu teinud ja on Jumala aust ilma. Kui meie tahame siis midagi Jumala riigis tegema hakata, kas või ühte laulu kirjutama, nagu siin oli, kas või laulu laulma, siis meie peame ennast läbi katsuma, kas ma kõlban selleks. Psalmist ütles, minu süüteod on vägevamad minust. Mida see tähendab? Tähendab, et tunnistan, et patt on minust tugevam. Mina ei suuda teda eemal hoida endast. Ta tungib minu sisse. Ja kui ta on siia sisse tunginud, mina ei suuda teda välja ajada siit seest. Seda tähendab see sõna, minu patt on minust tugevam. Patt lihtsalt ei allu meile. Ei allu isegi Simpsonile. Ja kui tugev ka keegi oleks füüsiliselt, nii tugev tema ei ole, et tema patu vastu võiks seista. Siin ei aita eluaegne vigane ega tugev sportlane. Mõlemad on liiga nõrgad selleks, et patu vastu võidelda. Ja täna juba kuulsime Simpsoni loost väga hästi seda, mida see tähendas. Aga kuhu me siis läheme? Mis nõu meil siis aitab selle patuga? Meil tuleb oma elu siduda sellega, kes on patust tugevam. Kas te teate ühtegi inimest maa peal, kes on olnud patust tugevam? Ja teame küll. Üks on inimese poeg. Ja tema kohta kirjutame inimese poeg suure algustähega, sest tema võitis patu, tema suust ei ole pettust leitud. Ja kui sina tahad olla patu võitja, sina pead ühendama ennast Kristusega, sest siis Kristuse jõud voolab sinusse. Tema tugevus muutub sinu jõuks ja see on ainus viis, kuidas sa võid patu võita. Meil tuleb arvestada Jumalat, jumaliku jõuga. Ja mõtleme siis sellele, ei psalmistid, ei profetid, ei märtrid, ei apostlid, ükski ei ole võitnud pattu oma jõuga, vaid kõik nad on selle võitnud ainult jumaliku jõuga. Ära sinagi ka seda viga, et sina ütled, mul on tugev iseloom, ma võidan selle ära. Sa ei ole patust tugevam, aga kui Kristus sinti tugevaks, siis ainult selle tõttu võid sina võita. Psalmist nägi oma pattu ja siis ütles, aga meie üleastumised annad sina andeks. Mis me nüüd näeme? Nüüd näeme tema usku. Ja need kaks peavad olema alati koos. Kui me näeme oma süüd ja oma pattu, muidu me läheksime meeleheitesse. Aga siis peab tulema usk. Ja usk peab näitama meile armu. Mäletan, kunagi nimetasin siin selle mehe nime, kes oli lugupeetud inimene, vanaseas valitada veel ülikooli rektoriks ja oli koguduse vaimulik. ja kui siis tema oma vanaduspäevades kord ütles niiviisi, rääkis, kirjeldas oma pattu, kui suured need on, ja ütles, et need on kõrgemad kui kõige kõrgemad mäed siin maailmas, ja ütles, mul ei oleks mingit lootust hukatusest pääsemiseks. Kui ma ei usuks seda, et arm on siiski veel suurem kui minu patt. Ja see on meie ainus lootus, teist lootust ei ole kellelgi. Ja täna õhtul, kui mind kästaks ühelegi pattusele lootust anda, siis ainult see, Jumal kuuleb palvet, mine tema ette ja tema annab andeks sul su süüd, sest arm on sinu patust suurem. See on meie lootus. Ja siis on viies salm nii kaunis. Õnnis on see, keda sina valid ja lased tulla enese ligi elama sinu õuedes. Küll meid täidetakse su koja, su püha templi hüvedest. Pärast pattude andeks andmise kinnitamist, siis korraga pääseb nagu võidulaul hingest. Õnnis on see ja on tõesti õnnis. Ja õnnis on see, keda Jumal on valinud. Nii oli siin öeldud. Salapärane sõna, imeline sõna, aga siiski tänuväärt sõna. Siin mõeldakse ilmselt kogu Iisraeli rahvast, keda Jumal oli valinud maailma rahvastele valguseks, usuliseks valguseks. Jumal oli selle ülesande temale andnud, see koht kuulus temale. Uues seaduses on kogudus kuninglik preestriamet. Ja sina pead oma preestriametit täitma koguduse kaudu, pakub uue seaduse ajal Jumal maailmale Kristuse evangeeliumi. Teine õndsuse põhjus oli see, et nad tohtisid ligi tulla. See tähendab jumaliku asju üsna ligidalt näha. See on suur õnnistus, kui sa tohid Jumala asju ligidalt näha. Sa tohid tulla vaimulikude talituste ja toimingute juurde. Neid ligidalt näha ja neist osa saada. Ja elada Jumala õuedes ja tema kojas. Tempel seda tunnustas iga juut Jumala eluasemeks tol ajal. Ja kui ta tuli templisse, siis ta ütles, nüüd olen ma Jumalaga ühes majas. Nüüd me teame Jeesuse valguses, et ei sel sinasel mäel ega Jeruusalemmas ole see nähtav kummardamise paik, vaid igal pool, kus Jumalat kummardatakse vaimus ja tões, seal on inimene kontaktis Jumalaga. Aga sul on siis Jumalaga luba elada ühes majas. Seda ütles see psalm. Elad sa Jumalaga ühes majas? Kas sa elad ka pärast surma temaga ühes majas? Sest Jeesus ütles, ma olen läinud, minu isa majas on mitu eluaset. Kui sen anda ei oleks, ma ütleksin teile. Ma lähen teile aset valmistama. Ja kui tulen, siis viin teid sinna, kus ma ise olen, sinna isa majja. Elada Jumalaga ühes majas, siin maa peal ja igavesti. Ja niiviisi siis meie hindame Jumala tööd ja kui psalmist oli enesega toime tulnud, alles siis toob ta need kaks suurt tänupõhjust, nagu näeme edasi kuuendast psalmist kuni psalmi lõpuni. Kui issand lubab, neist räägime siis tulevasel korral. Aga täna meie tahaksime tuua oma tänu issandale selle armu eest, mis tema meile on pakkunud. Aamen.